En henvisning til efteråret, som jeg synes interessant, leste jeg i en beskrivelse av Ellen White. Og den minnes jeg når jeg sånn kommer ut i dag, og jeg tenkte jeg kunne si den til deg, så også du kunne tenke på det. Det står at om sommeren, når naturen er grønn og frodig, så er ikke forskjellen på de trær som kaster bladene og de stetsegrønne så markant. Man kan godt se på en skog og se at det er noen stetsegrønne planter der, og det er noen som vil felle løve til efteråret. Det kan man se, men noen ganger er det nesten ikke til å se. Men så står det, la efteråret komme, så vil man se forskjellen. Da plutselig så står alle de som kaster bladene der bare, og de stetsegrønne står fortsatt friske. Og det er et bilde på den avsløring som dommen over menigheten og dommen over verden vil medføre. Og det står her at «Se, jeg sender mitt bud, og han skal rydde vei for mitt åsyn, og brått skal han komme til sitt tempel, Herren som vi søker, paktens engel som vi stunder etter. Se, han kommer, sier Herren, herskarenes Gud. Da skal i atter se forskjell mellom den rettferdige og den ugudlige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham.» Det er alt Malakias, det tredje kapittel. Og Malakias tar opp dette tema om dom og avsløring av hvem som er Guds barn og hvem som ikke er det, gjennom hele sin bok. Taler om forskjellige sider ved det fenomen. Først og fremst så tales det til jødefolket og til presteskapet. For eksempel i det andre kapittel så står det, «Å, nu kommer dette bud til eder i prester. Dersom jeg ikke vil høre og ikke legge eder det på hjertet, så gir mitt navn ære, sier Herren herskarenes Gud, så vil jeg sende forbannelse mot eder og forbanne eders velsignelser. Ja, jeg har alt forbannet dem, fordi de ikke legger eder det på hjertet.» Og det står det videre beskrevet hvorledes prestene som sto den gang, og en av de som arbeider i menigheten står jo som representant for menigheten, og det står at deres dom skal bli dess hardere, for de visste, eller de kunne vite bedre. Det står her, sannhetslov var i hans munn, og hans, det er Levi, altså Levi og Arons ett, altså presteskapets ett. Prestene hadde loven, og det er ingen som her er i tvil om at når Bibelen taler om loven, så er det altså Guds lov, Guds åpenbarte vilje. Og det står at loven var i hans munn, og urett ble ikke funnet på hans lever. I fred og ærlighet vandret han med meg, og mange omvendte han fra misgjerning. For en prests lever skal holde fast ved kunnskap, og kunnskapen, det er kunnskapen om Gud. Et annet ord som måske er bedre i dag, det er erkjennelsen. Man skal holde fast ved erkjennelsen om Gud, og lov skal hentes fra hans munn, for han er Herren herskarenes Gud sendebud. Altså, han er Herren herskarenes Gud sendebud, og ingen andres. Og det er meget viktig at man holder fast ved at det er det det står, fordi man kan tale for mange forskjellige, for seg selv eller for andre, men man kan også unngå å tale for Herren. Men det en prest er en som taler for Herren. Om man ikke det gjør, så ved ham. Måske noen av dere så et program på TV, det gjorde jeg denne uke en gang, jeg husker ikke hvornår det var, et par tre dager siden, om Niels Bohr. Dere kjenner jo Niels Bohr, i hvert fall som meg, som jeg gjør, jeg vet jo bare om ham, som den verdensberømte atomfysiker i sin tid, dansken, som betød så mye. Det er spesielt i 20-årene, i 1920-årene og i 30-årene. I det man kaller kjernefysikkens gullalder. Det siste som ble sagt på det program var noe om denne tvetydighet som naturen vittnar om. Och där programmet slutade så kom det ett tegn på skärmen som ni känner. Det är en cirkel som är delt i två vid en sån buet linje, där det är ett fält som är sort och ett som är vitt. Och i det vita fält är det en sort prick och i det sorta fält är det en vit prick. Och det tegn känner ni kanske, för det är det tegn för exempel som man annonserar akupunktur under. Akupunktur som behandling. Det är också det tegn som kännetegnar taoismen, alltså den kinesiska, för att säga det populärt, livsanskuelse eller livsfilosofi. För tao och tao-begreppet och taoismen. Och det tegn där hvor du har en cirkel som angivligt skulle inkludera eller representera allt som är, den cirkel är delt i två. Och för det har du det begreppet i yin och yang. Och det ena är positivt och det andra är negativt, och det ena är vitt och det andra är sort, och det ena är kallt och det andra är varmt och så vidare. Alltså dessa motsättningarna är att finna inför denna cirkeln. Och den ena del, för exempel den mörka del, kan växa och så avtar den lyse, och den lyse kan växa så avtar den sorte. Men man kan aldrig tänka sig ett förhåll hvor hela cirkeln är bara sort eller hela cirkeln är bara vit. Den är alltid en eller annan blandning av sort eller vitt. Den är alltid tvetydig. Den är alltid dubbel. Den har både het och kulde, surhet och söthet, rätt och galt, bittert och surt. Den har alltid bägge delar i sig och kan aldrig vara entydig. Och grunden till att det märke där kom upp på det program, det hänger samman med att Bohr fann det besvärlig att beskriva för exempel lysets natur. Han spekulerade filosofiskt på detta problem. Och jag läste en del om det från förr, så jag syntes det var intressant att man tog det fram i detta tv-program och markerade det på denna måten med detta tegn. Och det princip som Bohr talar om, det heter det så kallade komplementaritetsprincip, hvor han beskriver lyse inte bara som partikler men som bölger. Och så kunde man diskutera, är lyse bölger, är det partikler? Och det ena anskuelse utelukker rent logiskt den andra, men Bohr önskar att acceptera bägge. Lyse är både partikler och bölger. Det vill säga, jag kan inte säga samtidigt att jag är det och likväl säga det. Det så kallade komplementaritetsprincip. Ja, jag använder det bara som ett exempel för att minna om att vad angår människans ämne till att tänka och erkänna, och världens vittnesbud, alltså naturens vittnesbud, människolivets vittnesbud om hur tingene hänger samman, är och har varit sin synd kom in tvetydig. Det är inte något entydig vittnesbud om Gud i världen. Och det har många måttet inse. Och sedan jag kommit så gott igång snackat om Bohr, så minns jag en annan stor känd man, Storbritanniens främste atomforskare och astrofysiker i denna generation, Fred Hoyle. Jag vet inte om 20 eller 30 hans elever har fått Nobelprisen i fysik. Han regnar som mest främragande tänker inför dessa fält. Och han har skrivit ett par intressanta böcker. Den näst sista som jag känner av ham har ett kapitel. Det sista kapitlet i boken heter Convergence to God. Convergence, det blir konvergera. Det vill säga att linjerna, när vi tänker oss om, så samlas alla linjerna i ett punkt, nämligen Gud. Och Fred Hoyle har hela sitt liv varit ateist. Han har närmast föraktat kyrka och kristendom, och också av goda grunder. Men han har inte varit en kristen, och det är inte som kristen eller som representant för kyrkan att han önskar att säga att alla ting träcker sig samman i ett entydigt vittnesbud om en Gud. Och han har skrivit en ny bok efter det, hvor hela boken från begynnelse till slut visar hur omöjlig och oacceptabel för tanken och för vetenskapen evolutionsläran är. Det är nödt till att vara en Gud da verden det er umulig for tanken å akseptere Gud uten at akseptere verdens eksistens uten at den aksepterer Guds eksistens. Men så kommer det interessante i vår sammenheng ved dette. Det er mange interessante sider ved det, men i vår sammenheng er det efter dette. Den Gud som Fred Hoyle sier han tvinges til å tro på, hva slags Gud er det? Ja, det vittner naturen om. Og han ville uten videre og uten vegring måtte sette opp denne sirkel vi talte om før, om yin og yang og sort og hvitt og surt og søtt. Han ville si at den Gud er både ond og god efter vår alminnelige moralske standard. For den verden han har skapt vittner om begge deler. Og hvis man skulle tro at Gud var bare god, så må han ha sagt noe om det, eller gitt seg til kjenne med argumenter og med påstander som viser at han er bare god, for det han har gjort, altså den verden han har skapt, forteller at han er like mye en djevel som en god Gud. Og det har mange måtte si gjennom tidene. Og det var det som lå i dette her komplementaritetsprinsippet. Hvis man skulle anvende det på Gud, eller Guds begrepet, eller på moralen, eller på menneskelivet. Og det er det Fred Hoyle sier, vi må si om den Gud som man er nødt til å tro på, at han er både ond og god. Derfor sier jeg at det Malakias fremholder, i sitt andre kapittel for eksempel, og i det tredje, og i hele boken for øvrig, det er at Gud har sagt hvem han er, og hvorledes han er. Og han har sagt at en prests leber skal holde fast ved kunnskap, og lov skal hentes fra hans munn, for han er Herrens, herskarenes Guds sendebud. Han skal ikke vitne om seg selv, eller om mennesker, eller hva naturen og historien for øvrig forteller om. Han skal vitne om det Gud har åpenbart. Og det er den Guds åpenbaring presteskapet, som vi talte om her, ved edre prester, som det stod, og nu kommer dette bud til edre prester, der som vi ikke hører. Hører på hvem? Hører på Herren. Hører på hans ord, så står det. Ni har veket av fra veien og har fått mange til å støte an mot loven. Og loven kan ikke være naturloven. Det er ingen som har en divergens med falloven. Det er ingen som skjeller en sten ut fordi han faller. Men det er til mennesker man taler som kunne oppfatte det annerledes. For vi har dere har fordervet Levi-pakten, sier Herren herskarenes Gud. Og så kommer essensen av den ondskap som prestene har påført folket. Han tar opp et par temaer i denne bok hvor prestene har avveket. Han sier de bærer frem for Gud defekte offer. Men du vet, et lam som skulle offres i Israel i helligdomstjenesten var et lam som skulle være uten lyte, som det het. Lammet ble jo tatt til side fra flokken, og så ble det undersøkt og funnet feilfritt, uten flekk og lyte, som uttrykket går i det nye testamentet. Og dette uten flekk og lyte, det var ingen sår, ingen sykdom, intet som markerte det negativt. Og når lammet således var funnet å være uten flekk og lyte, entydig sunt og raskt, så ble det satt i karantene til det ble slaktet, som et tegn på det det symboliserte, nemlig Jesus Kristus, og på det offer som mennesket skulle bære frem for Gud. Og her kommer prestenes skandaløse adferd inn. De tok defekte offer. De trodde at man kunne komme frem for Gud med et halvt hjerte, være delt, være litt ond og litt god, litt sur og litt søt, at man kunne bevare noe selviskhet, kjele for noe som man selv satte høyere enn Gud, kjele for det, holde fast ved det, og samtidig komme frem for Gud og være regnet som ren for ham. Det betraktes som et sådant avvik at presten er dødsens på grunn av det samme. Et annet eksempel på avvik, det er at de forlot sine egne hustruer for å ta seg hustruer blant andre folk. Og det står der, fyller alteret med tårer, visst tårer, ja, tårene til deres ungdomshustruer. For den gang hun var ung og smukk og attraktiv, så var hun ønsket. Men da hun var slitt og trett og utkjørt, så ble hun satt til side. Og det var en vold mot mennesker som Gud aldri kunne se mellom fingrene med. Og så sier han, jeg hører den gråta i deres ungdomshustru, og dere veter altere med disse tårer. Det er det, prester. Og så står det en tredje ting som tretter Gud. Det står her, jeg har trettet Herren med eres ord, og jeg sier, hvorledes har vi trettet ham? Ved å si, vær den som gjør ondt, er god i Herrens øyne, og i sådanne har han velbehag, eller hvor er Gud han som dømmer? Det vil si at verden, naturen og mitt liv, hva jeg ønsker og hva jeg gjør, det er som på det ene og det annet. Jeg likte i min ungdom henne, men nå liker jeg henne. Vel, et offerdyr er jo et offerdyr, og det er like mye verd om det har en skramme eller ikke. Altså, denne tretydighet aksepterte ikke Gud. Gud forventet og forventer at mennesket innenfor ham er entydig. Og det er det som ligger i uttrykket, Herren er Gud, Herren er en. Og du vet hvordan man i Vesten har laget et stort problem av denne entydighet, og tror at Herren var en, altså en i tall. Nei, entydig betyr en. Herren er en. Herren er ikke tretydig. Han mener ikke ett i dag og noe annet i morgen eller noe tredje i går. Han er i går og i dag, ja, til evig tid den samme. Han er entydig. Og det er det som ligger i begrepet treenigheten. Og man spekulerte seg som man hadde vondt i hodet i oldtiden på hvordan tre kunne være en. Har intet med en å gjøre. Det har med entydighet å gjøre. Og den entydighet betyr at man ikke kommer frem for Gud delt. At man har noe som man mener er verd å beholde fra en selv. Eller noe av det negative og destruktive i ens natur eller i ens omgivelse, i ens samfunn, som Gud skulle kalle godt. Han sier, dere har trettet meg ved at dere kaller det onde godt, og at den som gjør ondt er god i Herrens øyne. Det mest ekstreme eksempel på at ondskap er godt i Herrens øyne, det finner man i spiritismen, og det kjenner du til, at de som er allermest fremmed for Gud og åpenbar for alle å være fremmed for Guds vilje, sies i det kommende livet har det særdeles godt. Du vet, det er jo de som har talt med selveste Adolf Hitler og funnet at han har det påfallende godt. Han er uten fordømmelse, og han sier til alle at du må ikke være bange for noe eller bekymre deg om noe eller om hvorvidt du er god nok til frelse eller om, nei, når livet her er forbi, så ender vi alle i salighet. Og det er en løgn, bibelsk sett. Og troen på at man er salig der, og at man er bevisst når man går hinside. Jeg leste et brev her, for ikke så lenge siden, fra den svenske biskop Söderblom, som jo i sin tid døde og ble begravet i Lund kirke. Domkirken i Lund. Og han skrev tilbake til en av sine kollegaer efter sin død og takket for samværet i begravelsen. Han satte veldig stor pris på musikken, valget av de stykker som ble spilt på domkirkens orgel. Og han følte seg høyst vel til mote ved det selskap som hadde møtt opp. Og han takket for preken og de skjønne minneord. Og han trøstet sin kollega og alle dem som han måtte hilse fra ham om hvor salig det var å være hinsides. Og der kommer denne her dom over menneskelivet frem, som ikke er Guds dom. Det er den dom som avgjøres ved at mennesket som det er akseptabelt og i seg selv vil overleve och ska icke avslöra som efter året avslöra de stetsegröna och de icke stetsegröna. Den dom utelukkas i den tankegang. Och så står det här att de talte samman som frykter Herren, och Herren lytte till dem. Och de som frykter Herren, det är de som undersöker eller tänker på vad Gud har ment och ville i världen. Står i tredje kapitel, 16 vers. Då talte de med varandra, de som frykter Herren, och Herren lytte till och hörte det, och det var för hans åsyn skrivet en minnebok för dem som frykter Herren och tänker på hans namn. Och på den dag som jag skapar, säger Herren skarnes Gud, skall de vara min egendom, och jag vill spara dem. Lika som en man sparar sin son som tjänar han. Vad vill Gud? Vad önskar Gud? Vad säger hans ord? Vad säger uppenbaringen om hans vilja? Det är det som är det intressanta spörsmålet. Och hämta kunskap något annanstans än i det Gud har uppenbart att vara hans vilja vill icke accepteras. Det är därför Esaias skriver, ska läsa kort från Esaias, det 50 kapitel, där han talar om detsamma, 20 vers. Där står det, där står det som följer här, Esaias 5:20: Ve dem som kallar det onde gott och det gode ont, som gör mörke till lys och lys till mörke, som gör bitter till sött och sött till bittert. Hvis man skulle säga att något präger vår tid, så är det nettopp denna blandning av det bibliskt sett dåliga och det gode. Man må för all del icke fördöma något som ont. Jag läste i Kristi Dagblad igår att formann för Indemission hade uttalat sig negativ om homosexualitet. Och han hade uttalat sig så att jag tror det var 36 eller 39 teologer från universitetet i Köpenhamn och Århus hade gått samman om en skrivelse där de fördömde denne man från Indemission för att han hade fördömt homosexualitet. Men det som det hang samman med var att han hade uttryckt sig på en måte om en trend som följer, att man träcker själv domen ned över sitt hode. Han tänkte på AIDS. Han säger att människets livsstil och människets atfärd gör att människor kommer i klämme, och så tar han fram AIDS som ett exempel. Och det är ju ingen av oss uenig i, att vi själv har truckit olyckor ned över vårt hode. Och vi rammes inte alltid av vår egen missgärning, men av fädernes och bördene våra, av våra och via våra egna. Så det är vi eniga om. Men det må man inte se idag. Då kommer all hellighetsiver upp på, i avisen eller hvor som helst. Du må inte tillåta dig att se att något är riktigt eller något galt. Bibeln är helt otvetydig emot för exempel det fenomen man kallar homosexualitet som praktiserat. Gamla testamentet, Mose lovgivning, nytestamentet, Romerbrevet. Det är utänkeligt i Bibeln att man skulle kalla den trafik god. Den är alltid otvetydig i Bibeln varit sett på som ett avvik, eller som vi kallar en perversitet. Men idag må du inte se det. Som ledaren för de homofiles förbund stod fram på dansk radio och senare i tv och sa, det är en ting att vi dör, någon av oss, det är ju inte det värsta, men det värsta som kunde ske, det var att någon skulle finna orsak till att kalla detta dåligt som vi nu har vunnit frihet till att praktisera. Alltså det är något som kännetecknar vår tid, att man inte kan tänka sig att skilja mellan gott och ont. Det enaste man är efter, det är att acceptera bägge delar och kalla allt samman detsamma. Och det går på alla plan. Teologer, de kan inte se på skillen. Det är inte alla teologer, men det är teologer som inte kan se på skill på Bibeln som uppenbaring och så Berlingske Tiden eller Extrabladet. Allt är inspirerat eller allt är icke. Man kan ikke se forskjell på Jesus Kristus, Guds sønn, og en hvilken som helst annen god og interessant jøde, og det er jo mange av dem. Og man kan heller ikke se forskjell på om den vandel som vi velger i dette liv skulle ha noe avgjørelse for det kommende liv. Altså, det sa jeg utydelig, man kan ikke se at det gjør noen forskjell på vår skjebne i det kommende liv, hvilken vandel man velger i dette liv. Og det kan du trekke alle fra Söderblom til Hitler inn og vise at så er det ikke. Men det sier ikke Malakias. Han sier, da skal de atter se forskjell mellom dem, mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. Og det er den avsløring av de som er dannet etter Guds bilde som dommen dreier seg om. Og min inderlige bønn for meg selv og for deg og for oss alle, det er at vi i ett og alt skulle akseptere den tankegang som basalt er bibelsk, at Gud har sagt hva han vil med sin himmel og den nye jord. Det er ikke tvetydig. Du kan være sikker på at de som er borgere i hans rike, de er borgere efter den plan han har lagt, eller de er det ikke. Og det står, Gud er mektig til å frelse alle, og mens vi enda var synderike i døden for oss, for å redde oss ut av vår død og fordervelse, og stille oss frem uten flekk og lyte ved sitt komme. Og det står, han som begynte en god gjerning i deg, han er mektig til å fullføre den. Og så må man ta med hans godhet, som henger sammen med hans karakter. Han er ikke innstilt sånn at han vender seg fra den som er svak, og lett kommer opp imot hans vilje. Han kommer den svakeste meget nær, og det skulle også du og jeg gjøre. Det er mange som er svake. Vi er selv svake. Vi blir selv trette. Vi kan selv snuble. Vi ser unge mennesker snuble. Men disse som er svake vender Gud seg ikke fra. Han tenker på alle. Han holder øye med alle. Han kaller på alle. Han elsker alle. Han ønsker alle inn i sitt rike. Men betingelsene for å komme der er omvendelse til ham og til hans åpenbarte vilje. Derfor må vi ikke gå ut når vi skal hjelpe alle de som behøver hjelp og si noe annet enn det Gud har sagt. Det er, kom til ham, omvend deg, velg hans vilje, og han vil gjøre det, han som har kalt deg. Måtte Gud hjelpe oss til å ikke gå ned på den der tankegang som jeg føler personlig vi er bombarderet med i vår tid. Det går faktisk inn på meg personlig, jeg skal innrømme det. Når jeg leser, når jeg hører, når jeg taler med folk, så ligger det mer eller mindre indirekte i alle fremstillinger og alle tankemåter en blanding av godt og ondt, en akseptasjon av den ubibelske måten å se tingene på. Og det gjelder alle, enten man er prest eller lensmann, eller hva man skal kalle folk. Og menigheten er enormt utsatt, og ungdommen vet ikke sin arme råd. Måtte Gud hjelpe oss til å be til en Gud. Det står, da talte de sammen, de som frykter Herren. Og det står, han tok vare på minnet om de tårer de hadde felt, og de ord de sa. Og den dag han dømmer, skal man igjen se forskjell på rettferdig og urettferdig. Jeg ber om at Gud måtte finne oss blant de stetsegrønne, de som ikke blir avslørt og som ikke taper bladene når efteråret kommer. Skal vi be det sammen? Vår far i himmelen, hør vår bønn i Jesu navn. Takk for din nåde mot oss. Takk for din hellige ord. Vi ber om at ikke vi må gi avkall eller oppgi og søke deg og din vilje. Vi ber om at din vilje må skrives i vår hjerte, så gleden over å være dine må overgå alt annet. Gi oss den klarhet og fasthet som er nødvendig for å leve i dag. Velsign våre hjem, våre barn, våre ektefeller, våre søsken, alle som står oss nær. Vi ber om at vi må være lys der i våre hjem. Og vi ber for vår menighet, Och vi ber för vårt land. Välsign regering, folketing, kongehuset. För alla de som har myndighet, vi ber om att de icke mot